O'zbekistonda saylov oldi jimlik kuni. 4 dekabr kungi prezidentlik saylovida 21 milliondan oshiq o'zbekistonlik ovoz berish huquqiga ega. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, mamlakat saylovga tayyor. Saylovning dastlabki natijalari 5 dekabrda ma'lum qilinadi. Prezidentlikka nomzodlar Shavkat Mirziyoyevdan tashqari yana 3 nafar. Hozirgacha ularning birortasi prezidentlik uchun hukumatni amaldagi rahbari bilan raqobatga kirishayotgani haqida ochiq gapirmadi. Saylov natijalarining qanday bo'lishi ko'pchilikda shubha uyg'otayotgani yo'q. Aholi saylovni emas, saylovdan so'ng qanday o'zgarishlar bo'lishini kutmoqda.
Shuncha men aytayapman, hech qanaqa o'zgarish yaxshi tarafga hozir sezilmayapti. Men o'zim bir narsani bir gapirgim keladiki, voy, men bu bo'ldi, bu bo'ldi, bu bo'ldi deb.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda 4 dekabrda kutilayotgan prezidentlik saylovlari arafasidagi jimlik kuni. Mamlakat bo'ylab prezidentlikka nomzodlar aks etgan reklama suratlari yig'ishtirib olinmoqda. Mamlakatda 21,5 millionga yaqin saylovchi bor. Ulardan 100 mingdan oshig'i muddatdan avval o'tgan saylovlarda ovoz berishgani xabar qilinadi. Yakshanba kuni kutilayotgan umumxalq saylovida 21 million aholining qanchasi ishtirok etishi noma'lum. 1 millionda oshiq xorijdagi o'zbekistonliklarning barchasi saylov yoshidagi fuqarolar. Ularning ovoz berish jarayoni qanday kechishi haqida ma'lumotlar oz, ammo O'zbekistonning xorijdagi elchixonalarida ovoz berish mumkinligi ma'lum qilingan. Prezidentlikka nomzodlar O'zbekiston liberal demokratlaridan so'ralgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev, milliy tiklanish vakili Sarvar Otamurodovlar birinchi bor saylovda qatnashmoqda. Adolat va O'zbekiston Xalq partiyasi nomzodlari Narimon Usmonov va Xotamjon Ketmonovlar avvalgi saylovlarda ham marhum prezident Karimovga muqobillik vazifasini o'tab berishgani bilan jamoatchilikka tanilgan. Saylovda shubhasiz g'olib sifatida Karimov o'limidan keyin hokimiyatni qo'lga olgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev ko'riladi. Unga muqobillik qilayotgan nomzodlar prezidentlik uchun hukumatni amaldagi rahbariga qarshi kurashmoqchi ekanligini jamoatchilikka ochiq bildirmadi. 2 oydan oshiqqa cho'zilgan saylov tashviqoti mamlakat ijtimoiy siyosiy hayotiga biror bir yangilik olib kirgani bilan ko'zga tashlanmadi. Aholining umidlari asosan Karimov siyosatiga sodiq qolishga va'da bergan Shavkat Mirziyoyev bilan bog'liq. Muvaqqat prezident saylov tashviqoti jarayonida ayrim ijtimoiy muammolarni ko'targani bilan e'tiborga tushdi. Boshqa tomondan Mirziyoyevga raqib bo'luvchi mustaqil nomzodlarning o'zi yo'q. O'zbekistonda muxolif partiyalar yo'qotilganiga ancha yillar bo'ldi. Amaldagi muqobil nomzodlar raqiblikka ham, prezidentlik uchun ochiq kurashga ham da'vo qilishayotgani yo'q. Bu esa Mirziyoyev nomzodidan boshqa tanlovni imkonsiz qiladi. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, aholi saylovda kim g'olib bo'lishini yaxshi biladi. Shuning uchun saylovni emas, saylovdan keyin qanday o'zgarishlar bo'lishini kutmoqda.
Shu yangi prezident e'lon qilgan dastur islohotlar deb aytilyapti. O'zbekistonning har bir sohasi bilan bog'liq shular amalga oshadimi, oshmaydimi va shu orqali odamlar hozir asosiy bu jarayonni saylov qanaqa ketyapti, qanaqa nomzodlar degan tushuncha masalan odamlarga qiziq emas bu yerda. Shu Karimov o'limidan keyin Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgan xalq uchun o'zini dasturini dastur haqiqatdan ham amalga oshadimi yo'qmi va qay darajada oshadi va shunga ishonch bilan asosan shu dasturga ishonch bilan odamlar bu yerda saylovga qiziqyapti va saylovni shu bilan bog'liq. Bu yerda masalan qanaqa saylov ketishi va qanaqa nomzodlar bo'lishi odamlarni hozir qiziqtiryapti. Islom Karimov qolsa, Islom Karimovdan keyin odam albatta islohot qilish kerak. Islohotga O'zbekiston chanquvi bor, och va islohotsiz O'zbekiston kelajagi yo'q deb endi shuni sezib Shavkat Mirziyoyev o'zini islohotchi sifatida isbotlamoqchi va siyosiy salohiyatini ko'rsatmoqchi xalq oldida va shu narsa albatta farqlanadi.
Deydi Anvar Nazar. O'zbekiston siyosiy o'zgarishlarga, jamiyat erkinlikka muhtojligini prezidentlikka nomzodlardan hech biri, Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev ham muqobillikka da'vogar bo'lgan nomzodlar ham tilga olishmadi. 20 yildan oshiq turg'unlikda yashagan mamlakatda hokimiyat o'zgarar ekan, siyosiy islohotlar boshlanishiga umidlar kuchli edi. Muvaqqat prezident tomonidan xalq davlat organlari uchun emas, davlat organlari xalq uchun xizmat qiladigan vaqt kelganini e'lon qilinishi bu umidlarni yanada uchqunlantirdi. Yangi hokimiyat siyosiy muxolifat bilan muloqotga, siyosiy mahbuslarni ozod etishga, inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashga da'vat etildi. Bu borada turli murojaatlar qilindi. Hukumat hozirgacha bu murojaatlar yuzasidan sukut saqlamoqda. Saylov o'tganidan so'ng bu sukut buzilishiga esa ishonch kam. Huquq muassisi Surat Ikromovga ko'ra, xalq orasida Mirziyoyevning islohot sifatida uning virtual qabulxonasi og'izga tushdi. Ammo bu qabulxona faoliyati hozirga kelib avvalgi mavjud tizimdan farq qilmay qolgan.
Hammasi sabab tashkil etdi mana. Aldab, suldab, men o'zim tekshirib ko'rdim buni. Mana o'zimiz ana hokimiyat orqali mana bizni mahallaga u kerak edi, bu narsa qilish kerak edi, biz murojaat qilganmiz. O'sha hali qabulxonaga, hali bosh vazir qabulxonasiga. Mana shu paytgacha hali hech narsa qilmayapti, bilasizmi? Qancha odamlar murojaat qilishyapti, ishi bitmayapti. Faqat quruq gap. Mana qarang-da, avvalambor o'zi vaqtincha prezident bo'lgani nima qilish konstitutsiyaga zid ravishda bo'ldi. Bu bir. Mana endi mana xo'p mayli. Bo'lsin ham balki u juda xohishi bordir, lekin o'shani ko'rmayapmiz-ku hozir. Hozir mana u elementar narsalarni qilsa bo'ladi-ku. Eng elementar mana mayli misol uchun o'sha vizani nima qilish yoki shu mana siyosiy nimalar bir hech kimga amnistiya unaqa qilib u unaqa narsa bo'lmagan hech qachon. O'shaning uchun bu ham xuddi shu hol, xuddi shu hol. O'shaning uchun men aytyapman, hech qanaqa o'zgarish yaxshi tarafga hozir sezilmayapti. Men o'zim bir narsani bir gapirgim keladiki, voy, mana bu bo'ldi, bu bo'ldi, bu bo'ldi deb. Yo'q, agar o'sha faqat nima deydi, qabulxonani ochib meni mashina nima qilish. U ham ishlamayapti,
deydi Surat Ikromov. Yakshanba kuni mustaqil O'zbekiston tarixidagi ikkinchi prezident saylanadi. Prezidentlik saylovi mamlakatni 27 yil boshqargan Islom Karimov vafotidan so'ng muddatidan avval o'tkazilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.